Güýbe Birleşen Ştatlarda yerleşýän Human Rights Watch guramasy Azerbaýjanyň hökümetiniň 9-njy oktýabrda ýerleşjek prezidentlik saýlawlarynyň öňü terasynda başga pikirlilige çäklendirmek boýunça ýörite strategiýany alyp barýanlygyny aýdýar. Human Rights Watch duşanby güni ýaradan hatawatynda Azerbaýjanyň häkimetlerini ýurtda opozisiýanyň syýasy aktiwligini gowşatmak, hökümetiň köpçüligiň öňünde tanqid edilmegini çäklendirmek, hökümete degişli bolmadyk guramalara gözegçiligi güýçlendirmek boýunça iş alıp barmakta ayıpladı. Human Rights Watch kuramasının gün orta Kafkaz boyunca baş belirmeni Georgi Gogia, Azerbaycandaki çeklendirmelerin düplik hiyatiyete eyip olup, bu basışların kanunların üstündeki işleri ve yurtta rayet çemgeçiriliğinin işini düpten ütkediyen hareketleri öz için alyanlığına etti.
We're talking about actual legislative framework, the qualitative changes for the work of civil society in the country.
Human Rights Watch guramasynyň hatawatynda aýdylýşyna görä, häkimetler saýlawlara taýýarlyk görýän döwründe söz bileleşmek we ýygnanşmak ýaly raýat azatlyklaryna basyşlaryny güýçlendirýärler. Şol birikde de Azerbaýjanyň häkimet başyndaky häzirki prezidenti Ilham Aliýewiň şu ýylky saýlawlarda ýene-de ýeňiş gazanjakdygy baradaky çaklamalar köpelýär. Human Rights Watch guramasy öz hatawatynda Azerbaýjanyň häkimetleriniň siýasy aktivistleriniň onlar şahsyny galp ayıplamalar esasında tutsak edendiklerini tenkit edýän jurnalistleri türmäge salanlygyny we parahatçylykly demonstrasiýalary dargadanlygyny bellýär. Georgi Gogia Azerbaýjanda tutha tutluk bilen bagly wakalaryň käbirleri barada gurrun berdi.
7 members of this group are behind bars currently on various trumped-up
Georgi Gogia'nın sözlerine göre Nida adlı yaşlar opozisyon hareketinin yedi agzası kalp ayıplamaların esasında gözünün anırsına düşüptür. Gogia 18 ve 28 yaş aralığındaki bu yaş aktivistlerin türme hüküm edilmeginin ulu aladalanma döre diyenliğini belledi. Ol Human Rights Watch kuramasının Azerbaycan'da yaşlara karşı ozalan işleri kalp ayıplamalar deyip adlandırma için subut namalarının bardığını belledi. Georgi Gogia Human Rights Watch guramasynyň halkara jemgyýetçiligini ýüzlenip, Azerbaýjanyň hökümetine basyş etmäge we bu ýurda adam hukuklaryna hormat goýmak boýunça öz halkara borçlaryny ýatlatmagy çağırdy.
As a partner to European Union as a member state to
Georgi Gogia'nın bellemegine göre Evropa Birleşiginin partneri, Evropa Genişine Ağza Devlet ve Birleşen Milletler Kuramatının Ağzası olan Azerbaycani, adam hukuklarını korumağı ündemeli. Onu hükümetin tanqidçilerini şüphele iplamaların esasında tutsak edilen jurnalistleri, aklavçıları ve hükümeti tanqid eden islendik adamları boşatmağı ündemeli.